Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, και αυτό το βραδινό που ο Κύριος επέτρεψε να βρεθούμε εδώ στην Αγία Του Εκκλησία, να συναντηθούμε όλοι, να ακούσουμε το Λόγο του Κυρίου, να ακούσουμε πράγματα που ο Κύριος μας βάζει στην καρδιά μας, να τραφεί η ψυχή μας. Μίλησα με τον αδελφό τον Κώστα τον Κονδύλη, τον Πειραιά, και έχετε χαιρετισμούς τον αδελφό. Μου είπε να δώσω τους χαιρετισμούς, και η Εκκλησία του Πειραιά σας στέλνει τους χαιρετισμούς της. Εδώ έρχομαι περίπου τα 35-36 χρόνια στην Καλαμάτα. Είναι η σύζυγός μου από ένα ορεινό χωριό, από το χωριό που είναι ο αδελφός ο Νικολακόπουλος, στο Διαβολίτσι, 1,5 χιλιόμετρο από το Διαβολίτσι. Και έρχομαι πολλά χρόνια. Ερχόμουν από την εκκλησία την παλιά, ερχόμουν στην παλιά την εκκλησία, στη Μεσίνη που είσαστε, και σας γνωρίζω από εκεί. Χαίρομαι γιατί βλέπω αδελφούς γνωστούς, και από τον Πειραιά τον αδελφό τον Δημήτρη, τον αδελφό τον Γιώργο τον Ζωγράφο που είναι στον Πειραιά. Απόψε θα σας κάνω την ομολογία μου, θέλω να σας πω το εξής. Πάντα όταν ανεβαίνω πάνω στον άγωνα, φοβάμαι. Έχω ένα φόβο Θεού και θα σας εξηγήσω αργότερα στην πορεία τη συζήτησή μου γιατί το λέω αυτό. Η πνευματική πορεία του χριστιανού είναι πολύ όμορφη αλλά και δύσκολη. Δεν είναι εύκολη, γιατί περνάει από ένα δύσκολο δρόμο, μια δύσκολη οδό, και συναντάει πολλά εμπόδια, και σημασία έχει να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ο προορισμός είναι ο τρίτος ουρανός, μέχρι τέλος πρέπει να παλέψουμε. Τρία πράγματα που δεν χωράει η λογική στο χριστιανό, που αν χρησιμοποιηθεί αυτή η λογική μπορεί να χάσει και θα έλεγα τη χριστιανική πίστη, είναι το πότε, το πώς και το γιατί. Αυτά τα τρία πράγματα, αν χρησιμοποιηθούν στη λογική του χριστιανού, μπορεί να χάσει τη χριστιανική του πίστη. Αυτά μου έλεγε ο αδελφός ο Λούις, που κάναμε ατελείωτες συζητήσεις στο σταθμό που είμαι ηχολήπτης χρόνια. Πότε θα γίνει αυτό? Πότε θα το κάνει ο Θεός αυτό? Και ο Λόγος του Θεού λέει, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τότε έστειλε τον Υιόν, τον αγαπητό αυτού, για να υποταχθεί στον νόμο και να υποτάξει εμάς του νόμου. Πότε θα γίνει αυτό? Κανείς δεν ξέρει. Πότε θα το κάνει ο Θεός? Κανείς δεν ξέρει. Πότε θα απαντήσει ο Θεός σε αυτό που εγώ προσευχήθηκα να γίνει? Κανείς δεν ξέρει. Κάπου στον Ιώβ λέει, ο Θεός μου λέει με εκπλήσει συνέχεια, συνεχώς με εκπλήσει ο Θεός μου. Και ένα τρίτο που δεν πάει λογική είναι το γιατί. Γιατί να μου συμβεί αυτό? Γιατί έγινε αυτό στη ζωή μου? Γιατί ήρθαν έτσι τα πράγματα? Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή, Κύριε, γιατί με εγκατέλειψες? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να δώσω αυτή την απάντηση. Σημασία έχει να προχωρήσω στον αγώνα, ένας αγώνας που κάπου θα με βγάλει, και αυτό το κάτι είναι σίγουρα η αιώνια ζωή. Αυτά τα τρία πράγματα μόνο ο Κύριος τα γνωρίζει. Η ιστορία μου ξεκινάει εδώ και 36-37 χρόνια. Εργάζομαι στην Ολυμπιακή, στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Δουλεύω στο τμήμα τροφοδοσίας αεροσκαφών και μεταφορά επιβατών. Ο πρώτος άνθρωπος που μου κάνει κρούση για τον Κύριο είναι μια αδελφή, είναι η νύφη του αδελφού του Ηλία του Καρπόζηλου, η Νότα, η οποία εργάζεται στην Ολυμπιακή, και κάποια μέρα εκεί που σκόλαγε τη χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Μαζεύτηκαν κόσμος και περνώντας εγώ σταμάτησε να δω τι συμβαίνει. Λέει μια συνάδελφος, λέει, τη χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Την πήρα και την πήγα στο νοσοκομείο του αεροδρομίου. Την άφησα εκεί και μετά από λίγο έφυγα. Μετά από δύο μέρες μου λέει ένας συνάδελφος, Χρήστο, ψάχνει να σε βρει, μου λέει, μια κοπέλα που την πήγε στο νοσοκομείο, μου λέει, και κάτι σε θέλει να πας, λέει, στο τμήμα της. Λέω, είναι καλά? Μου λέει, είναι καλά, λέει, και πέρασε από εδώ και σε ζήτησε. Πήγα στο τμήμα που εργαζόταν, είχα μάθει το όνομά της, λέω, η Νότα, η Σκίτζα, αλφού του Σκίτζα η κόρη. Ήρθε εκεί, μου λέει, θέλω να σε ευχαριστήσω, συνάδελφε, για αυτό που έκανες για μένα. Λέω, κοπέλα μου, δεν έκανα τίποτα, ο καθένας θα μπορούσε να το κάνει αυτό, αφού χτύπησες κάποιος έπρεπε να σε μεταφέρει. Έτυχε να είμαι εγώ. Μου λέει, δεν έτυχε. Λέει, θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Λέω, δώρο, τι δώρο? Μου φέρει μια Καινή Διαθήκη. Μου λέει, θέλω να σου κάνω ένα δώρο, μου λέει, που είναι πολύτιμο. Και μου έδωσε μια Αγία Γραφή. Μου λέει, να σου κάνω μια Αγία Γραφή. Λέω, σε ευχαριστώ. Μου λέει, έχει σπίτι σου? Λέω, κάπου έχουμε. Λέω, αλλά δεν την έχω διαβάσει καθόλου. Μου λέει, να τη διαβάσει. Λέω, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν. Δεν τη διάβασα. Την πήρα και την έβαλα στο ράφι. Πέρασε ο καιρός και μετά γνωρίζω τον βασικό άνθρωπο που μου μίλησε πλέον για τον κύριο, τη γυναίκα μου, η οποία εργαζόταν και αυτή στο αεροδρόμιο, ήταν στο λογιστήριο, και την οποία εγώ την παρακολουθούσα δύο χρόνια. Δύο χρόνια την παρακολουθούσα, χωρίς να το ξέρει. Γιατί παρακολουθούσα όλη τη στάση της. Μου έκανε εντύπωση η ευγένειά της, μου άρεσε, ήταν πάντοτε χαμογελαστή, πάντοτε ευγενική. Λέω, τι άνθρωπος είναι αυτός, λέω. Αυτή, λέω, δεν έχει προβλήματα, λέω, γελάει, λέω. Χαζή είναι. Πήγα στον προϊστάμενό της, του λέω, να σε ρωτήσω, του λέω κάτι. Αυτή η κοπέλα, του λέω, που έχει στο τμήμα σου, τι ρόλο παίζει? Καταρχήν, του λέω, πώς τη λένε? Μου λέει, τη λένε Φόμη. Λέω, τι ρόλο παίζει? Μου λέει, Χρήστο, να σου πω κάτι. Επειδή σε γνωρίζω, έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο σχεδόν. Εάν είναι, μου λέει, να παίξεις με αυτή την κοπέλα, άστο, μου λέει, φύγε. Φύγε, μου λέει, πήγαινε κάπου αλλού. Εάν όμως, μου λέει, είναι να προχωρήσεις σε σοβαρή σχέση, αξίζει τον κόπο. Αν και νομίζω, μου λέει, ότι δεν θα γίνει τίποτα. Του λέω, γιατί το λες αυτό? Και μου λέει χαρακτηριστικά, πού πας, μου λέει, φουκαριάρε μου, ξυπόλυτο στα αγκάθια? Ήρθε ένας πιλότος, μου λέει, τη ζήτησε και είπε όχι. Πού πας εσύ, μου λέει. Όχι, λέω, εντάξει, λέω, μπορεί η κοπέλα να έχει κανένα δεσμό, εντάξει. Εγώ όμως την παρακολουθούσα εκεί συνέχεια και τα λοιπά. Κάποια στιγμή βρίσκω μια γειτονοπούλα και φίλη, η οποία δούλευε στο ίδιο τμήμα με τη Φόμη. Λέω, θέλω να μου πεις για αυτή την κοπέλα. Μου λέει, Χρήστο, δεν μας έχει δώσει το δικαίωμα, τίποτα. Είναι μια πολύ καλή κοπέλα, εργάζεται. Το μόνο, μου λέει, που μπορώ να κάνω είναι να σου πω ότι, να σε συστήσω, μου λέει. Τίποτα άλλο. Εντάξει, δηλαδή, αυτό θέλω, να με συστήσεις. Πήγα λοιπόν εκεί, μπήκα στο τμήμα μέσα. Λέει η φίλη μου η Ρούλα, Χρήστο, την ξέρεις, λέει, από εδώ είναι η Φόμη, η Φόμη από εδώ είναι ο Χρήστος, ο Χρήστος δουλεύει στα αεροπλάνα, από εδώ είναι. Τέλος πάντων, γνωριστήκαμε. Και εκείνη τη ώρα της, λέω, θέλω να μιλήσουμε. Η Φόμη ντράπηκε. Δεν ξέρω πώς ήρθε τα πράγματα, ντράπηκε. Μου λέει, ναι, λέω, όχι εδώ. Της λέω, γιατί εδώ μας παρακολουθούν 200 ζευγάρια μάτια. Όλο το λογιστήριο κοίταγε. Να μιλήσουμε λίγο έξω. Ναι. Λέω, πού μένεις? Εγώ ήξερα που μένει, την οδό, τα πάντα. Έκανα εγώ το. Ότι δεν ήξερα τίποτα. Μου λέει, μένω εκεί ή εκεί. Λέω, μπορούμε το απόγευμα έτσι λίγο να μιλήσουμε, δεν θα σε απασχολήσω? Μου λέει, εντάξει. Δώσαμε λοιπόν ραντεβού. Λέω, για να την έχει ζητήσει κανένας πιλότος. Κάτσε να πάμε λίγο καλύτερα. Πήρα ένα πουρο Φίντε Κάστρο εγώ μέχρι εκεί κάτω. Πήρα κάτι αλυσίδες εδώ σαν τον Ταμτάκο, τα κρέμασα. Λέω τώρα θα σε κάνω ατρελαθείς. Πήρα ένα αυτοκίνητο πολυτελείας μιανού φίλου μου. Περίμενα εκεί, ήρθε η Φόμη. Γεια σας, γεια σας, μπήκε μέσα. Λέω πού θέλεις να πάμε, μου λέει σε ένα ζαχαροπλαστείο. Λέω πάμε σε ένα μπαρ. Μου λέει τι μπαρ, εγώ δεν πάω σε τέτοια πράγματα. Λέω δεν πας, όχι. Πάμε λέω στο Πασαλιμάνι κάτω. Δεν πάω μου λέει, τέλος πάντων, κάπου έτσι να πάρουμε ένα γλυκό. Πάμε στο Πασαλιμάνι. Λέω φέρω ένα ουίσκι, εσύ θες να πιες, λέει πορτοκαλάδα. Λέω έχεις δώσει αίμα. Μου λέει όχι. Λέω τα μένεις, έπαιρνε με αίμα, τι είναι πορτοκαλάδα, θα πιες, ναι. Εντάξει. Κάτσαμε εκεί, άρχισα εγώ, έλεγα, σε έλεγα, τη έλεγα. Τελειώσαμε, τη λέω πάμε, τη λέω στα μπουζούκια. Ποια μπουζούκια μου λέει. Πάμε, τη λέω στον Μπάριο, τραγουδάκι στα Δειλινά. Δεν πάω, μου λέει. Δεν πας εδώ, δεν πας εκεί, τα μένεις έχουν ρε παιδί μου, λέω. Πουθενά δεν πας. Τη έλεγα εγώ τα δικά μου, τη έλεγα τέλος πάντων. Κάποια στιγμή μου λέει τελείωσες. Λέω ναι. Κάτσε να σου πω, μου λέει και εγώ τώρα. Μου λέει εγώ είμαι χριστιανή. Και εγώ τι είμαι ρε Βούδας, της λέω. Εγώ τι είμαι Βούδας. Παπαδάκης, Αγία Μαρίνα, Σοφία Ορφίας εικόνα, της λέω, τα εξαπτέρικα όρθιος, της λέω. Πες μου, της λέω, που ανήκεις, τα ξέρω όλα. Μου λέει δεν κατάλαβες τι λέω. Πες μου, της λέω, που ανήκεις, την Αγία Λεούσα. Τους ξέρω όλους τους παπάδες, είναι φίλοι μου, της λέω. Μου λέει δεν κατάλαβες. Τι δεν κατάλαβα, της λέω. Αφού ήμουν, της λέω, ο πρώτο όνομα στα αυτό, παπαδάκι ήμουν μικρός. Άλλωστε το όνομά μου, της λέω, είναι Παπαβασιλείου και Παπαβασιλείου ήταν ο πρόπαπούς μου, ήταν παπάς. Γι' αυτό πήρα και το όνομά μου. Και κάνω μια παρένθεση, θυμάμαι, όταν ήμουν πολύ μικρός, πολύ μικρός, και άρχισα μόλις να γράφω, θυμάμαι, μόλις άρχισα να γράφω, βρέθηκα στο χωριό του πατέρα μου, στην Ήπειρο. Ήταν λοιπόν ο παππούς, ένας παπουλάκος, άγιος άνθρωπος, με κάτι σκισμένα ράσα σε ένα μικρό εκκλησάκι. Το θυμάμαι, με πήρε από το χέρι και με πήγε μέσα στην Ιερά Τράπεζα εκεί. Και ανοίγει το Ευαγγέλιο, ένα παλιό Ευαγγέλιο που είχε. Παλιό. Και μου κάνει αυτή την κίνηση. Χριστάκη, γράψε μου λέει το όνομά σου εδώ. Γράψε το όλο. Και έγραψα λοιπόν στο Ευαγγέλιο μέσα στην πρώτη σελίδα Χρήστος Παπαβασιλείου. Θυμάμαι αυτό. Και μετά όταν αργότερα πίστεψα, συνδύασα αυτό και συνταράχτηκα όταν διάβασα για το βιβλίο της ζωής, ότι εκεί είναι γραμμένα τα ονόματά μας. Και λέω, κοίτα, εγώ λέω το όνομα μου το είχα γράψει μικρούλης εκεί, μέσα στο Ευαγγέλιο, με είχε βάλει αυτός ο παππούς. Και μου είχε πει κάτι σοφά λόγια. Μου είχε πει, τα είχα πει στον αδελφό το Λούι και μου λέει, έτσι είναι. Λέω, αδελφέ Λούι, ξέρετε, μου είχε πει. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια ημερομηνία λήξης, την οποία την ξέρει μόνο ο Θεός. Και καθόμουν και τον άκουγα. Λέω, μόνο ο Θεός. Ναι, μου λέει. Λέω, οι άγγελοι, όχι. Όταν θα γεννηθεί ο άνθρωπος, μόνο ο Θεός το ξέρει. Και όταν θα έρθει η ώρα που ο άνθρωπος αυτός θα φύγει από αυτόν τον κόσμο, την ξέρει μόνο ο Θεός, κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Έχει λοιπόν ημερομηνία λήξης. Είμαστε αναλώσιμα. Αυτή την ημερομηνία την ξέρει μόνο ο Θεός. Αυτή με στήχιωσε όλα μου τα χρόνια και τα θυμάμαι μέχρι σήμερα. Συνεχίζω λοιπόν, της έλεγα της γυναίκας μου αυτό, εκείνο. Μου λέει, θέλω να σου πω κάτι. Πηγαίνω σε μια εκκλησία, είναι αυτό, είναι έτσι, είναι έτσι. Λέω, στόπ. Τι εκκλησία είναι αυτή, λέω. Άρχισε και μου είπε, γιατί δεν έχουμε, μου λέει, σταυρό. Ας μια εκκλησία δικιά μας δεν έχει σταυρό. Λέω, δεν έχει. Λέω, μανουάλια δεν έχετε, της λέω. Μου λέει, όχι. Δεν έχει εικόνες, δεν έχετε, όχι. Αμάν, λέω, σε Ιαχωβού έπεσα. Πω, Χριστέ μου, λέω, σε Ιαχωβού έπεσα. Λέω, και είναι τόσο καλό κορίτσι, λέω, σε Ιαχωβού, αμέσως κέρωσα. Λέω, είσαι Ιαχωβάς. Όχι, μου λέει, δεν είμαι. Ιαχωβάς είσαι, της λέω τώρα, άστα. Τι είσαι, της λέω, αφού μου λες, μόνο Ιαχωβάδες δεν έχουν. Μου λέει, δεν είμαι Ιαχωβάς, μου λέει, είμαι της Πεντηκοστής. Τι είναι αυτό, άλλο μας βρήκε πάλι. Τι είναι αυτό, λέω, της Πεντηκοστής. Λέει, είμαι Πεντηκοστή, εγώ δεν ήξερα για Πεντηκοστή. Τι είναι, λέω, η Πεντηκοστή. Μου λέει, θέλεις να έρθεις να δεις. Τι να έρθω να δω, της λέω. Πού είναι. Μου λέει, έχουμε και εκκλησία. Εσύ, μου λέει, μένεις, πού μένεις. Λέω, στον Πειραιά. Ωραία, έχει και στον Πειραιά. Η εκκλησία ήταν τότε, η πρώτη εκκλησία του Περαιά ήταν στην Μπομπουλίνας. Είναι εκεί, μου λέει, ο Κώστας ο Κονδύλης, ένας πολύ καλός, έτσι, ποιμένας. Λέω στην Αθήνα, εγώ μου λέει πάω στην Αθήνα. Είναι στην Μενάνδρου. Λέω πάμε, θα έρθω. Τότε τα πράγματα ήταν και πολύ, θα λέγαμε, αυστηρά. Δεν μπορούσε μια κοπέλα να πάρει έναν άγνωστο να πάει, γιατί ήταν άλλες εποχές. Μου λέει θα πάω εγώ μπροστά και ακολούθησε εσύ πίσω και θα μπούμε μέσα, θα κάτσω ξεχωριστά, δεν θέλω να δώσουμε δικαιώματα, να ακούσεις το λόγο. Μπήκα λοιπόν μέσα, άκουσα, ήταν Πέμπτη, πριν 36 χρόνια δεν έφτα. Ήταν ο αδελφός ο Νικολακόπουλος. Μόλις βγήκα έξω μου λέει, πώς σου φάνηκε ο λόγος? Καλά μωρέ, τα λέω παππούς, λέω, σε κάνα χρόνο μπορώ να τα λέω και εγώ έτσι, της λέω. Καλά τα λέω παππούλης. Λέει εντάξει. Εντάξει, λέω, δεν είπε τίποτα το άσχημο, καλά τα είπε. Φύγαμε. Η Φώμη μεγάλωσε στο σπίτι του αδελφού του Λούι. Με τις κόρες, τα παιδιά του αδελφού του Λούι είναι παλιά στην εκκλησία, πολύ παλιά. Μεγάλωσε με τα αδέλφια του, με τον αδελφό του Λούι στο σπίτι του και γνώρισε πολλά πράγματα. Πήγα, είχε αρχίσει να γίνεται μέσα μου η αναγέννηση. Τι θέλω να πω με αυτό? Χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα, είχα αλλάξει, άρχισε και η ζωή μου άλλαζε. Δηλαδή τις πρώτες μέρες κιόλας έπαιρνα τη Φώμη τηλέφωνο και της έλεγα, μπορούμε να μιλήσουμε? Ναι, το βράδυ. Και ξεκίναγε η συζήτηση με το τηλέφωνο από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 που θα πηγαίναμε στη δουλειά το πρωί. 10 με 6 όλη τη νύχτα μιλάγαμε για τα πράγματα του Θεού. Μου έλεγε, μου έλεγε, μου έλεγε. Της απαντούσε και εγώ και μου λέει, αυτά που μου λες εσύ Χριστό τα λέει μέσα λόγος του Θεού. Της απαντούσα, της έλεγε για τις παραβολές, για τον άσωτο Υιό. Μου λέει, αυτά όλα μου λέει τα γράφει μέσα λόγος του Θεού. Άρα έχει σχέση με τον Θεό. Λέω, τα είχα μάθει. Λέω, πήγαινα κατηχητικό. Πήγαινα, λέω, κάποτε, ας πούμε, και εντάξει, δεν είμαι και άσχετος τελείως. Και άρχισε λοιπόν να μιλάγαμε. Μέσα μου είχε αλλάξει η ζωή μου. Καταλάβαινα ένα Χρήστο διαφορετικό, ένα γλυκή Χρήστο. Δηλαδή, πήγαινα με το αυτοκίνητο και σε κάποιο φανάρι που άλλες φορές, αν πέρναγε ο άλλος ή αυτό, θα θύμω να του έλεγα κάτι, δεν το έκανα. Και λέω, γιατί δεν το κάνω αυτό? Δεν ξέρω, δεν μπορούσα να εξηγήσω το λόγο. Είχε γλυκάνει η ζωή μου αυτές όλες τις μέρες. Κατάλαβα μετά όμως ότι ο εχθρός με κυνήγησε. Γιατί μου βάζε φόβο ότι μέσα στο δωμάτιο είναι αυτός. Και έλεγα, Φώμη, σε παρακαλώ, μην κλείσει το τηλέφωνο, φοβάμαι πολύ. Εντάξει. Και σκεφτόμουν, λέω, τώρα θα λέω ολόκληρος άντρας και φοβάται. Είχα φόβο όμως. Γιατί μου έκανε επιθέσεις. Σου λέει, αυτή τη στιγμή πας να ξεφύγεις. Τώρα είναι. Όσες φορές, ας πούμε, δεν σκεπτόμουν τα πράγματα του Θεού, κοιμόμουν μια χαρά. Μόλις σκεπτόμουν τον Κύριο και τα πράγματα του Θεού, μου έκανε επιθέσεις. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα πω αυτά. Πήγα στο καφενείο που σύγναζα, στον καλύτερο μου φίλο. Ένα φίλο που μεγαλώσαμε μαζί, που θα έλεγα μαζί μοιράζαμε τις χαρές και τις λύπες, τα πάντα, όλα τα μυστικά. Του είπα λοιπόν ότι Τάσο είναι μια κοπέλα η οποία είναι έτσι και έτσι, ας πούμε, μου αρέσει πολύ, είναι πολύ καλός άνθρωπος και εντάξει, έχω κουραστεί στη ζωή μου. Λέω τώρα στα 30 είμαι, έχω κουραστεί, θέλω ας πούμε να κάνω μια οικογένεια. Μου λέει, καλά κάνεις Χρήστο, μπράβο. Το μόνο του λόγου που με πειράζει είναι, με πειράζει. Λέω, ας πούμε, θα σου πω τι είναι. Ναι. Λέω, είναι χριστιανή. Μου λέει, δεν πειράζει. Λέω, κοίταξε, είναι έτσι, έτσι, έτσι και έτσι. Το εξήγησε. Όχι, ρε Χρήστο, μου λέει, δεν κάνεις εσύ για τέτοια πράγματα, μου λέει. Δηλαδή, λέω, κοίταξε, εντάξει, πρέπει ορισμένα πράγματα να τα αφήσω. Τα γήπεδα, τα μπουζούκια αυτά. Τι λέρε, μου λέει, τρελώσεις, θα τα αφήσεις εσύ αυτά? Τι λέει, έχουμε τον Ολυμπιακό με τον Πανιόνιο, μου λέει, δεν πάμε στον Πανιόνιο. Πάμε στην εκκλησία, μου λέει, τρελώσεις. Πάμε στο γήπεδο, μου λέει. Λέω, έτσι, βέβαια, μου λέει. Τι δουλειά έχεις τώρα με εκκλησίες και με τέτοια πράγματα? Δεν είμαστε νέοι άνθρωποι, τρέχεις εσύ τώρα τέτοια πράγματα? Εντάξει. Και τον καιρό μίλαγα στη μητέρα μου. Στη μητέρα μου δεν είχα πει ποτέ για τον Χριστό. Λέω, μάνα, επειδή άρχισα και διάβαζα το λόγο, μάνα τη λέω να σου πω κάτι. Ο Θεός τη λέω μιλάει. Κοίταγε, μάνα μου, τι μιλάει. Μιλάει, ρε μαμά, τη λέω. Άμα ανοίξω τώρα το λόγο, θα μας μιλήσει. Δεν θα μας μιλήσει. Για μας πει τι, ό,τι θέλει να μας πει. Λέει, περίμενε, τη λέω. Παίρνω τη γραφή λοιπόν τη αδερφή. Να, τη λέω, άκου να δει θα μας πει τώρα. Ανοίγω. Πέφτω πάνω στο Μαθαίο. Πω, πω, προφητεία έκανα. Και θέλει χωρίσει πατέρα τη μάνα και μάνα το παιδί. Α, όχι, τη λέω, αυτά δεν είναι για σένα, άσε, πάμε αλλού. Δεν κατάλαβε. Άσε, τη λέω, δεν είναι για σένα τίποτα. Πού να ξέρω εγώ ότι μετά θα ξεσπάσει ένα πόλεμο, μια ιστορία μεγάλη. Τέλος πάντων, έχεις δίκιο, του λέω, θα σταματήσω. Και την πήρε τηλέφωνο τη Φώμη, τη λέω, Φωμή, δεν είναι για μένα αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Δεν είναι για μένα, δεν μπορώ να ακολουθήσω. Καλά είναι εκεί όλα ωραία, αλλά έχω άλλα ενδιαφέροντα τώρα, εντάξει. Πάντως θα σου πω, της λέω κάτι. Και αυτό της έχει μείνει μέχρι τώρα που το λέει. Της λέω το εξής. Εάν εγώ κάποια στιγμή έρθω εκεί που είσαι, θα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Εάν εσύ έρθεις εσύ σε μένα, θα είσαι δυστυχισμένη. Και μου λέει, γιατί το λες αυτό. Λέω, το πιστεύω. Άσε με να το πιστεύω. Μου λέει, εντάξει. Έτσι αποφάσισα να μην ξαναβρεθώ με τη Φώμη. Δεν ήθελα δηλαδή να τη συναντήσω στη δουλειά. Πέφευγα και δεν συναντιόμαστε. Και ο καιρός περνούσε. Μου είχε μιλήσει για όλα τα πράγματα. Μου είχε μιλήσει για το Πνεύμα του Άγιο και τα είχα δεχτεί. Μου είχε μιλήσει ότι ο Θεός σου δίνει ευκαιρίες. Μου είχε πει ότι βάλε κάποιο σημείο και ο Θεός θα στο εκπληρώσει. Λέω δηλαδή, αν βάλω κάποιο σημείο ότι πέσουμε σε ποια εκκλησία πάω, στη δικιά σας ή στη δικιά μου θα μου απαντήσει. Ναι, μου λέει, βάλε κάποιο σημείο. Καλά, λέω, εντάξει. Όπως σας είπα, ο καιρός περνούσε, οι μέρες περνούσαν. Κάποια στιγμή είχαμε ένα πρόβλημα στην οικογένειά μας υγείας με τον πατέρα μου. Χρειάστηκε να κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς και ήταν πολύ δύσκολη η εγχείρηση. Δεν την αναλαμβάνει κανένας γιατρός. Μου λέει, δεν μπορούμε να την αναλάβουμε. Λέω, στην Αγγλία? Όχι, μου λέει. Ο πατέρας σου, μου λέει, είναι νέος. Ήταν 60 χρονών ο πατέρας μου, 61. Αλλά η καρδιά του, μου λέει, δείχνει για 85 χρονών ανθρώπου, 90, είναι γερασμένη. Δεν μπορούμε να την αναλάβουμε. Είχα προσευχηθεί στον Κύριο, ας πούμε έτσι, και έλεγα, Κύριε. Και κάποια στιγμή έπρεπε να κάνει εγχείρηση. Εντάξει. Χρειαζόμαστε λοιπόν 7-8 φιάλες αίμα να δώσουμε. Άλλος ερχότανε, άλλος δεν πήγαινε. Φίλοι μου, ας πούμε, τους είχα χάσει. Και ένα απόγευμα λοιπόν, μετά από 2 μέρες θα έκανε ο πατέρας μου εγχείρηση, ένα απόγευμα, εκείνη την ημέρα είχε επιτρέψει ο Κύριος και η Φώμη είχε κάτσει υπερορία και άργησε να φύγει. Απόγευμα ήταν. Εγώ δεν φαντάστηκα ότι μπορεί να σχολιάσει απόγευμα, και όπως πέρναγα από το μέρος που συχνάζει, που τελειώνει και κατεβαίνει από τη δουλειά της, τη συνάντησα. Συναντηθήκαμε πρόσωπο με πρόσωπο και δεν μπορούσα να την αποφύγω. Μόνο και από ευγένεια της λέω, γεια σου Φώμη, γεια σου Χρήστο. Μου λέει, τι κάνεις? Λέω, καλά. Μου λέει, δεν σε βλέπω καλά. Λέω, η αλήθεια είναι, της λέω, ότι δεν είμαι καλά αυτόν τον καιρό. Έχω κάποια προβλήματα. Μου λέει, σου συμβαίνει κάτι? Λέω, ναι, λέω, με τον πατέρα μου έχουμε προβλήματα. Προσπαθώ να βρω να δώσουμε αίμα και δεν μπορώ. Yeah. Και τότε μου λέει, θες να δώσουμε αίμα στην εκκλησία? Λέω, και εσείς που με ξέρετε εμένα, λέω, να δώσετε? Μου λέει, τι σε νοιάζει, μου λέει, θες να δώσουμε? Θα δώσουμε, λέει, τα παιδιά από την εκκλησία, η νεολαία. Πόσο αίμα θέλεις? Λέω, άστα, πόσο αίμα θέλεις? Λέω, είναι 5-6 μπουκάλες. Θα δώσουμε, μου λέει. Α, μου λέει, τώρα πάμε, μου λέει, να δώσω εγώ. Λέω, είσαι κουρασμένη? Όχι, τώρα πάμε, μου λέει, να δώσω εγώ τώρα. Και την πήρα, πήγαμε στο Ιπποκράτιο. Εκεί τη τρυπάγανε τα χέρια, τη βρίσκανε φλέβα. Εγώ φώναζα, ρε, τι κάνετε εκεί, την τρελάνε την κοπέλα. Αφού δεν τη βρίσκουμε φλέβα, και τι είναι, λέω, πειραματόζω. Ήρθε ο γιατρός, φώναζε, λέει, τι φώνε είναι αυτέ? Λέω, γιατρέ, του λέω, έχει έρθει εδώ η κοπέλα να δώσει αίμα. Και τη έχουν τρυπήσει το χέρι και κάθεται ήρεμη. Τη λέω, επειδή δεν φωνάζει, βγάλετε, τη λέει, και χρεώστε μια μπουκαλά αίμα. Την έχετε τρυπήσει η κοπέλα, εκεί την έχετε τρυπήσει. Δώσαμε με και στο δρόμο, δεν της είπα τίποτα, αλλά εμένα αυτό το πράγμα με συντάραξε. Την παίρνω τηλέφωνο την άλλη μέρα και της λέω να συζητήσουμε. Μου λέει ναι. Λέω, μου έχεις πει ότι ο Χριστός είναι ζωντανός. Μου λέει ναι. Μου έχεις πει ότι ο Θεός βαφτίζει με πνεύμα Άγιο. Μου λέει ναι. Μου έχεις πει ότι αν μου βάλω κάποιο σημείο θα μου δείξει ο Θεός που βρίσκεται. Και ότι θέλω να... Ναι, ωραία. Θα μου πείτε εσείς, της λέω, τι σημείο θα βάλω. Όχι, μου λέει εσύ. Εντάξει. Εγώ βάζω, λέω, ένα σημείο που θέλω εγώ. Μου λέει ναι. Εγώ λέω, βάζω σε ένα σημείο ότι μέχρι τις 31 του μηνός να με έχει βαφτίσει με πνεύμα Άγιο. Αλλιώς θα σηκώθω να φύγω. Αυτό το σημείο βάζω, λέω. Ό,τι θέλετε εσείς στην εκκλησία σας, εγώ αυτό θέλω. Μέχρι τις 31 του μηνός θέλω να βαφτίσει με πνεύμα Άγιο. Από ό,τι υπάρχει και είναι αληθινή εκκλησιακή. Αλλιώς, για χαρά, φεύγω. Και όχι μόνο αυτό. Όχι, εδώ, όχι. Εγώ επειδή έπαιζα μπάλα στον Ολυμπιακό, ήμουν ποδοσφαιριστής και ο πατέρας μου ήταν αρχηγός του Ολυμπιακού, είχα φίλους πολλούς δημοσιογράφους. Εάν λοιπόν τη λέω μέχρι τις 31 του μηνός δεν βαπτιστώ με πνεύμα Άγιο, θα βάλω, λέω, τους δημοσιογράφους να γράψουν σε εφημερίδες ότι είστε παπατζίδες και κοροϊδεύετε τον Κοσμάκη εκεί στην Πεντηκοστή. Θα το κάνω, τη λέω. Μου λέει, εντάξει. Θα το βάλω ότι είσαστε, κοροϊδεύετε τον Κοσμάκη. Και ξέρεις γιατί? Μου λέει, γιατί. Γιατί πίστευσες αυτά τα πράγματα που μου λες? Γιατί δεν μου τα είπε μια κοπέλα η οποία ήταν άσχετη, δεν μου τα είπε μια κοπέλα η οποία δεν την πίστευσε. Πίστευσα σε σένα, τα λεγόμενά σου. Ότι έχεις βαφτιστεί με πνεύμα Άγιο. Άρα της λέω, βάζω λοιπόν μέχρι τις 31 του μηνός. Μου λέει, εντάξει. Όμως, θα σταθώ εδώ τώρα. Η Φόμη έχει βάλει και αυτή, επειδή έχει την πείρα στον Κύριο, και αυτή η σημείο. Και λέει, Κύριε, εάν είναι αυτό το παιδί να σωθεί, βάφτισέ τον και στις 31 και πρώτη. Εάν όμως είναι μέχρι τις 31, είναι για μένα, δηλαδή αν κάτι συμβεί με μένα και με αυτόν τον άνθρωπο, θα τον βαφτίσει μέχρι τις 31 του μηνός. Να πάρω και εγώ το μήνυμά μου ότι είναι από σένα. Ένα σοφό μήνυμα. Το είχα πει στο Λου και μου λέει, αυτά είναι τα μηνύματα. Πολύ καλά έκανε, μου λέει. Διότι έρχεται σήμερα, μιλάω με τις κοπέλες, μιλάω με παιδιά και λέει, θα βάλω ένα σημείο να δω ότι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, είναι για μένα, θα γυρίσει, θα με κοιτάξει με το δεξί μάτι και το αριστερό θα πάει στη θάλασσα. Είναι από μένα. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Δεν παίζουμε με την ψυχή μας. Δεν παίζουμε με την ψυχή μας. Εγώ μετά από κάποια στιγμή μάζεψα όλα τα κορίτσια, όλες τις φίλες της Φόμης, τις αδερφές εκεί του Λούι, και λέω, μην παίζετε με την ψυχή σας. Μην παίζετε με την ψυχή σας. Η Φόμη έκανε αυτό το πράγμα γιατί έβαλε αυτό το σημείο. Εγώ μπορούσα να την ξεγελάσω και να της πω, εντάξει, θα βαφτιστώ στο νερό και να σηκώθω να φύγω. Δεν είναι όμως αυτό. Προσέξτε, μην πείτε γιατί λέγανε, ναι, ο αδερφός ο Χρήστος όμως που δεν ήταν. Δεν είναι αυτό. Ο αδερφός ο Χρήστος όμως πώς πήρε την αδερφή τη Φόμη. Μην πάτε εκεί στα άκρα. Σας είπα και πάλι τα σημεία ποια είναι. Εγώ ήμουν πιστός. Πίστευα. Και αρχίζω και μετράω 10 του μηνός, 11. Λέω, τι θα γίνει, πού θα πάει. 31 του μηνός θα έρθει. 12 του μηνός, 13 του μηνός, πού θα πάει. 15 του μηνός. Μου είπε όμως το εξής η Φόμη. Επειδή ξέρω αυτή τη στιγμή τι θα επιτρέψει ο διάβολος, θα σου βάλει εμπόδια να έρθει στην εκκλησία. Αν μία μέρα δεν έρθει στην εκκλησία, η συμφωνία μας ακυρώνεται. Εντάξει, κόλατο μου λέει. Εντάξει, τι θα κάνει, τι θα επιτρέψει. Πάμε λόγο, θα μετράει. 18 του μηνός, 19. Κάποια στιγμή πονάει ένα δόντι. Πάω στον αδερφό του Κονδύλι, μου το βγάζει, παίρνω τηλέφωνο, του λέω, Φόμη, το δόντι μου έχει πριστεί. Δεν έρχομαι στην εκκλησία. Μου λέει, άκυρο τότε συμφωνία. Τι θα κάνω, θα έρθω, τη λέω, ρε. Θα έρθω και με πρισμένο δόντι, θα έρθω. Τι θα κάνει, πάει 31 του μηνός. Τι θα κάνει, δόντι είναι. Μέρα είναι, θα φύγει. Πήγε 20 του μηνός, 22, 23. Ο Κύριος έτυχε να μου χαρίσει δίπλα μου ορισμένους αδελφούς, πνευματικούς αδελφούς, στους οποίους εκτιμώ και αγαπώ. Όπως είναι ο αδελφός ο Κονδύλης, ήταν ο αδελφός ο Λούις, ο αδελφός ο Κονδύλης, μου μοστάθηκε πάρα πολύ, σαν αδελφός, πνευματικός πατέρας, αλλά και σαν φίλος. Σαν φίλος που ακόμα διατηρούμε τη φιλία μας αυτή, και συνεχίζουμε μια φορά το μήνα με τον αδελφό, πάμε στο Λουτράκι μια καινή μέρα και πίνουμε καφέ και λέμε πολλά πράγματα. Τον θεωρώ φίλο μου, αδελφό μου, πνευματικό μου πατέρα, και μου στάθηκε στις πολύ δύσκολες στιγμές μου, γιατί όλοι μας πρέπει να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας, και εκτός το λόγο του Θεού που πρέπει να διαβάζουμε και να εμπιστευόμαστε, ένας καλός αδελφός θα μας πει πράγματα σωστά, σοβαρά, τα οποία εμείς οφείλουμε να εκτελέσουμε όταν είναι μέσα στο λόγο. Μου στάθηκε λοιπόν αυτές τις δύσκολες στιγμές της ζωής μου, της πνευματικής μου πορείας. Πριν λοιπόν τις 26 του λήψη ο μήνας, μου λέει Φώμη, μας είπε, λέει, ο αδερφός ο Κώστας να πάμε σπίτι του για μια προσευχή, θέλεις να πάμε? Λέω πάμε. Πήγαμε λοιπόν, λέει, να γονατίσουμε. Εγώ δεν είχα ξαναβρεθεί σε προσευχή, έτσι. Γονατίσα, μου λέει, παράμα ξυλαράκι. Έκατσε. Είχα σκύψει το κεφάλι μου, ήταν και ένα άλλο ζευγάρι, αδερφοί. Πέρναγε η ώρα, ακόμα ρε παιδί μου, ένα τέταρτο, ακόμα να τελειώσουν. Ο αδελφός ο Λούδος, ο αδελφός ο Κονδύλης. Προσευχήσου, μου λέει Φώμη. Τι να προσευχήσω, ρε παιδί μου, ακόμα τελειώσουμε. Και ξανά πάλι. 20 λεπτά, 25 λεπτά. Σε κάποια στιγμή εγώ είχα αφήσει, λέω, την προσευχή και είχα το παιχνίδι τον Ολυμπιακό. Λέω, την Κυριακή θα παίξουμε έτσι. Σέντερ μπακ πρέπει να φυλάξει αυτόν, να πας εκεί, θα σου βγει το σέντερ φορ, θα του βγει έτσι. Σκεφτόμουν άλλα πράγματα. Πληρώνει μια αδελφή δίπλα και λέει, ώρα Θεού. Δεν κατάλαβα εγώ τίποτα. Και λέει, παιδί μου, γιατί, λέει, διαλογίζεσαι άλλα πράγματα? Γιατί σκέπτεσαι άλλα πράγματα και δεν σκέπτεσαι εμένα? Αμά, λέω, τι ξέρει αυτή για μένα? Την κοιτάω έτσι, αυτή έχει σκύψει το κεφάλι της. Τι ξέρει για μένα, λέω αυτή. Φοβήθηκα. Δώσε, λέει, την καρδιά σου σε μένα. Την ώρα που λέει δώσε την καρδιά σου σε μένα, εγώ ήμουν άπειρος. Λέω, πώς τη δίνω την καρδιά, δηλαδή τι να δώσει? Να πάρω ένα μαχαίρι να τη σκίσω και να του πω πάρ' την, ναι. Πώς να δώσω την καρδιά μου σε σένα? Και λέω έτσι απλά σαν παιδί, λέω, πάρ' την καρδιά μου, λέω. Λέω, πώς να τη δώσω? Εκείνη την ώρα έρχεται ένα σαγόνατά μου, ένα μούδιασμα, και αρχίζει σιγά σιγά ανεβαίνει. Λέω, θα είναι από την κούραση, λέω, κάνα 20 λεπτό. Τάρισε και το τρίβα, λέω, κάτσε. Το τρίβα από εδώ, το τρίβα από εκεί. Αρχίζει σιγά σιγά ανέβαινε αυτό. Όπως είδα τα χέρια μου κάτω, μου πιάνει μια δύναμη τα χέρια και αρχίζει να μου τα σηκώνει. Σιγά σιγά. Εγώ τα πίεζα κάτω. Αυτή η δύναμη λίγο πιο δυνατά μου τα έφτανε εκεί, εγώ κάτω. Είχα αρχίσει και κουραζόμουν. Αυτή η δύναμη μου τα σήκωνε ψηλά. Πόπολο, κάτσε ρε, μην γίνουμε ρεζίλοι εδώ πέρα. Λέω, κάτω τα χέρια. Κάποια στιγμή είχα υδρώσει, είχα κουραστεί. Λέω, δεν μπορώ, άστα, Χρήστο, άστα, δούμε θα γίνει. Μου τα σηκώνει μια στιγμή τα χέρια μου εκεί πάνω. Και το πρώτο που φωνάζει, λέει, α, λι, λου, για. Αρχίζει λοιπόν δεύτερη. Α, λι, λου, για. Α, να φωνάζω. Α, λι, λου, για. Ακούω τη φωνή και λέει, έτσι φωνάζεις κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Ολυμπιακός, Ολυμπιακός. Τώρα θα φωνάζεις αλληλούια. Να φωνάζω εγώ αλληλούια. Ο Κονδύλης από πίσω, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Ακούγα τον Κονδύλη και λέω, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Δεν καταλάβαινα, μόνο τον Κονδύλη έβλεπα, λέω, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Έκανε ο Κώστας, εγώ έλεγα αλληλούια. Ο Κονδύλης, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Τον πήγα έτσι, να φωνάω αλληλούια. Φιλιά, κακό, εντάξει, ο Κύριος ήρθε. Αυτό είναι, λέει, το πνεύμα το Άγιο. Μου λέει, όχι. Τι όχι, λέω. Τι όχι, λέω. Αυτό είναι το πνεύμα το Άγιο. Όχι, μου λέει. Τι όχι. Μου λέει, αυτό είναι η επίσκεψη του Κυρίου. Και ποιο είναι το πνεύμα το Άγιο? Θα μιλήσει ξένες γλώσσες. Άλλο πάλι αυτό. Εγώ λέω, νομίζω αυτό είναι. Όχι. Όμως, εκεί ήταν το θαυμαστό. Το πνεύμα το Άγιο με κουνούσε. Πήγαινε αυτό. Και αυτό μου άρεσε. Έλεγα, εγώ δεν ήξερα προσοχή. Ήμουν άπειρος. Έλεγα, κούνησε με λίγο. Α, ωραία, λέω, που είναι. Κυρία, κούνησε με λίγο. Το πνεύμα σου. Α, τι ωραία, λέω, που είναι. Το είχα βρει σκηνή κορδόνη. Κούνησε με. Λέω, εδώ είσαι, του λέγα εγώ. Εδώ είναι, μέσα είναι ο Θεός. Πάω στο σπίτι μου. Με το που πάω γονατίζω, κούνησε με. Α, τι ωραία που είναι. Αυτό συνέχεια όλη τη νύχτα. Σηκώνομαι το πρωί. Έχει το εχθρός μου, λέει, ξέρεις κάτι, αυτά όλα είναι επιβολή του μυαλού σου κάνανε. Πάει χαρά μου. Ρε διάβολε, λέω. Δηλαδή αυτά όλα σου κάνανε, μου λέει, στο μυαλό αυτό δεν είναι, μου λέει. Λέω, για κούνησε με λίγο, είναι αλήθεια. Βουού, το πνεύμα, εδώ είσαι πίσω, διάβολε, λέω, εδώ είναι ο Κύριος. Κουνιόμουν εγώ συνέχεια, αυτό ήθελα, μου δεν ήξερα τίποτα άλλο, μόνο με πήγαινε έτσι και εγώ χαιρόμουν. Πάω στη δουλειά, κούνησε με, κούνησε με, όλο στην τουαλέτα πήγαινα. Αυτό πήγαινα μέσα, έκλεινα την πούρτα, κούνησε με, βουού, ξανά βγαίνω. Μου λέει ο προϊστάμενος, τι σε έπιασε ρε παιδί μου σήμερα, όλη τουαλέτα πα συνέχεια. Του λέω, άσε με μωρέ, του λέω, έχω πρόβλημα. Τι σε έπιασε, μου λέει τουαλέτα, εντάξει, λέω. Πήγαινε εγώ, κούνησε με, αυτό πράγμα, ω, τι ωραία που είναι. Κάποια στιγμή, χαρά εγώ, κάτι μέσα μου, έτσι φτερούγιζα. Και κάποια στιγμή από το γραφείο λείπουν όλοι, και όπως έχω κάτι έτσι, ας πούμε, και λέω, κύριε, εσύ σε λέω, κούνησε με, έτσι, πήγαινε εδώ. Όπως κοίταγα ψηλά, αισθάνομαι ένα χέρι, βλέπω ένα χέρι, και μου ρίχνει μέσα στο στόμα μου μία σακούλα, χάρτινη, μεγάλη, και είχε μέσα γράμματα. Είχε το Α, το Β, το F, το εγγλέζικο, το G, και εγώ ανοίγω το στόμα μου και μου τα ρίχνε μέσα στο στόμα. Έκανα αμπαμπαμπαμπαμπα, σαν παιδάκι. Και πέφτανε τα γράμματα μέσα στο στόμα μου. Δηλαδή, σαν είχα πάρει το παιδάκι καραμέλες και να είχα μπουκώσει. Και έκανα αμπαμπαμπαμπα, τι είναι αυτό το πράγμα, μέσα στο στόμα μου. Λέω εκείνη την ώρα, είχα πει τη Φώμη. Ρε Φώμη, ξέρεις τι θέλω, λέω, από το Θεό. Μου λέει, τι, θέλω να με κάνει Άγιο. Τι Άγιο, μου λέει. Άγιος, ρε παιδί μου, θέλω να γίνω. Πώς είναι ο Άγιος. Λέω, θέλω να με κάνει Άγιο. Να μην καταλαβαίνω τίποτα. Και λέω εκείνη την ώρα, κύριε, πώς είναι ο Άγιος. Και πώς καθόμουν έτσι, αισθάνομαι ξαφνικά το Χρήστο να φεύγει από το σώμα μου, να πηγαίνει δίπλα μου. Άλλος Χρήστος, εδώ. Εγώ είμαι ένα σάρκα. Έφυγα και ήρθε εδώ δίπλα και κάθισε ο Χρήστος, ο σαρκικός, και εγώ έγινα ο πνευματικός. Εκείνη την ώρα δεν αισθανόμουν τίποτα. Δηλαδή, εάν ερχόταν ένα μικρό παιδί και θα μου δίνα, θα έλεγα, ένα χαστούκι, θα γίναγα και το άλλο μάγουλο. Ήμουν πολύ ήρεμος. Μια ηρεμία. Δεν μπορώ να σας το δώσω να το καταλάβετε. Ένα άλλο πράγμα. Ένας πραγματικός άνθρωπος που... Παίρνω τη Φώμη τηλέφωνο στο λογιστήριο. Λέω, Φώμη, τι. Λέω, έλα κάτω της να δεις πως με έκανε ο Θεός. Μου λέει, πως. Λέω, με έκανε μουρόχαυλο. Μου λέει, τρελός είσαι, παιδί μου. Έλα, της λέω, πού είναι η δύναμη μου, της λέω. Δεν είμαι ο Χρήστος που ήμουν, της λέω, έτσι με νεύρα. Κατεβαίνει κάτι η Φώμη. Με βλέπει. Μου λέει, ξέρεις πως είσαι. Λέω, όχι. Πως είμαι, της λέω. Μου λέει, το πρόσωπό σου λάμπει. Εγώ δεν κατάλαβα. Το πρόσωπό σου λάμπει αυτή τη στιγμή. Είσαι πολύ αστραφτός. Τους λέω, τι, εγώ δεν έχω τίποτα δύναμη. Τους λέω, πώς είμαι έτσι. Μου λέει, λάμπεις. Φεύγω, μου λέει, γιατί έχω δουλειά. Και έφυγε. Εκείνη την ώρα λοιπόν που καθόμουν, ξαναφεύγει αυτή η δύναμη και ξανάρχεται και ξαναμπαίνει μέσα. Και ακούω μια φωνή και μου λέει, είσαι ένα νόητο παιδί. Μου τα ζήτησες και στα έδωσα. Αφού δεν μπορείς να τα σηκώσεις, γιατί μου τα ζήτησες? Και είπα, κύριε, συγχώρεσέ με. Δεν ξέρω, είμαι άπειρος. Εγώ στα έδωσα. Αν το ξέρα τώρα θα έλεγα. Όχι, έτσι θέλω να μείνω. Και μου είπε, έτσι θα είσαστε όλοι λίγο πριν γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Σε αυτή την κατάσταση θα είσαστε όλοι. Δεν θα έχετε σάρκα. Κλάσματα δευτερολέπτου θα είσαστε όλοι έτσι. Θα σας πάρω. Χωρίς να το καταλάβετε. Θα σας αφαιρέσω από μέσα, γιατί το συζήταγα με τον αδελφό του Λουί και του λέω, αδελφέ Λουί, δηλαδή ένας αδελφός που έχει κάνει χρόνια και για κάποιο δευτερόλεπτο θυμώσει για κάτι, θα χάσει την αρπαγή της Εκκλησίας για κάποιο αυτό, μου λέει όχι. Και του λέω αυτό και αυτό, μου είπε ο Κύριος, μου λέει έτσι, εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά δευτερόλεπτα πριν ο Κύριος θα μας εκενώσει και θα μας πάρει. Έτσι θα είναι ο τέλειος άνθρωπος, ο Άγιος που θα φύγει, πριν ακόμα καταλάβουμε τίποτα. Έτσι λοιπόν αισθάνθηκα και εγώ αυτό. Και εκείνη την ημέρα πήγα να πάρω το υπηρεσιακό, το αυτοκίνητο πέρναγε μέσα από το αεροδρόμιο, να πάω στην Αθήνα, γιατί ήταν η μέρα νεολαίας. Ο καιρός πλησίαζε, ήθελε δύο μέρες ακόμα να λήξει. Είχα βάλει τα χέρια στις τσέπες και περπάταγα το δρόμο. Και κάνω μια συζήτηση με τον εαυτό μου και λέω, Χρήστο, άμα θα σου πει ο αδελφός ο Κονδύλης στον Πειραιά κάτω, κάνε μια προσευχή, τι θα πεις? είμαι καινούριος, εγώ τι να πω τώρα. Και έκανα ένα διάλογο με τον εαυτό μου. Ήθελα να πω, Θεέ μου, να με έχεις έναν καλό άνθρωπο, να μην επιτρέψει να βλάψω κανέναν άνθρωπο, να μην μιλήσω άσχημα σε ανθρώπους, να τους αγαπάω. Και εκεί την ώρα πέφτει το πνεύμα. Δόξα τω Θεώ. Λέω το πνεύμα. Αλλάζει η φωνή μου. Μιλάω. Πρώτη γλώσσα που μίλησα ήταν αραβικά. Μετά μιλάω γαλλικά. Μετά ιταλικά. Άλλαζε συνέχεια. Και ήταν δυνατά, δυνατά. Άλλαζε συνέχεια. Λέω το πνεύμα του Θεού είναι. Είχα αρχίσει λοιπόν και μου δίνει το πνεύμα του Άγιο. Ήταν τόσο δυνατό. Δεν γνώριζα, δεν είχα την πείρα να δω πού σταματάει. Βάζω το χέρι μπροστά, βγαίνανε λόγια. Κλειστό το στόμα μου. Λέω τι είναι αυτό, έτσι θα μείνω. Έβγαζα εγώ, μίλαγα, ξένες γλώσσες. Σε μια στιγμή περνάει το υπηρεσιακό το αυτοκίνητο. Ο οδηγός είναι φίλος. Εγώ βάλω το χέρι μου έτσι. Μου λέει Χρήστο, κάνω έτσι. Μου λέει Δόντι, δυο τεπών και ένα ποσάν. Πήγαινε πίσω, μου λέει διότι όπου ξέρω από δόντια, μου λέει. Εγώ δεν μπορούσα να κρατήσω το στόμα μου. Τα άφηνα. Σκεφτούμε τι θα γίνει τώρα. Έτσι θα είμαι. Τα άφηνα λίγο, μίλαγα ξένα. Δεν μπορούσα να σταματήσω. Πήγαινε το αυτοκίνητο για την Αθήνα. Κάποια στιγμή λέω τι αυτή η δουλειά θα γίνεται. Μόλις είχα φτάσει στο Σύνταγμα περίπου, βγάζει λοιπόν σιγά σιγά το χέρι μου, είχε χαμηλώσει ο τόνος και μιλάει ελληνικά και λέει. Τώρα που θα πας στην Αθήνα θα μιλάει ο γιος μου Σπύρος. Όταν θα τελειώσει θα ανέβεις και θα πεις τι έκανα τώρα στη ζωή σου για να με δοξάσει ο λαός μου. Αυτό είπε. Πάω λοιπόν στην Αθήνα, εγώ δεν ήξερα. Πάω στο πρώτο θρανείο εκεί μπροστά. Ήταν νεολαία. Ήταν ο αδερφός ο Σπύρος ο Φέγκος. Πώς το λένε του λέω. Μου λέει Σπύρο. Αμάν. Μίλαγε ο αδερφός ο Σπύρος. Τελειώνει, λέει, θέλει να πει κάποιος κάτι. Λέω, σήκω, Χρήστο. Πάω να σηκωθώ, κοιτάω πίσω ο κόσμος. Ντρεπόμουν, να κάτσε κάτω, Χρήστο, πού να σηκωθείς. Συνεχίζει ο αδερφός ο Σπύρος, σηκώθηκε ένας άλλος αδερφός. Τελειώνουμε, θέλει να πει κάποιος κάτι. Σήκω, Χρήστο. Αμάν, κόσμος, κάτσε πάλι κάτω, Χρήστο. Δεύτερη φορά. Πότε τελειώνει κάποια στιγμή, τελειώνει ο λόγος. Στεναχώρια, θλίψη εγώ. Έρχεται ο αδελφός μου Σπύρος, μου λέει αδελφέ τι έγινε. Λέω αδελφέ του λέω δεν αξίζω του λέω. Μου λέει τι. Δεν αξίζω του λέω αδελφέ τίποτα. Πριν από λίγο του λέω ο Κύριος με βάζει με πνεύμα Άγιο και μου είπε να έρθω να πω εδώ στους αδελφούς τι έκανε. Και εγώ του λέω δεν σηκώθηκα καθόλου. Και τότε μου είπε με παρησία ο αδελφός, με στήριξε, μου λέει περίμενε. Φώναξε ορισμένους πρεσβύτερους. Λέει, λάθε εδώ, αδελφή, για λάθε εδώ. Πες μας, αδελφέ, τώρα πώς έγινε αυτό. Πες μας, μου λέει, το ίδιο πράγμα είναι. Και άρχισε εγώ, τους είπα έτσι και έτσι, έγινε αυτό και αυτό, ο Κύριος με βάφτισε έτσι. Ωραία. Όταν έφυγα, πριν φύγω από την πόρτα, γύρισα και κοίταξα την εκκλησία, ο Κύριος μου μίλησε και ξέρετε τι μου είπε. Θυμάστε πριν λίγο τι σας είπα. Όταν πρώτο πήγα στην εκκλησία, είχα πει τη φόμηση ότι καλά τα είπε ο παππούς, σε λίγο θα ανεβαίνω και εγώ τα λέω. Τι μου είπε ο Κύριος, όποιον δεν ανεβάσω εγώ στον άβωνα δεν μπορεί να λαλήσει κανείς τίποτα. Λέω Θεέ μου, πήρα το πρώτο μάθημα. Και το μεγάλο μάθημα είναι ότι μετά από μερικές μέρες μου λέει ο αδελφός ο Κονδύλης, Χριστό, τώρα είσαι καινούριος αλλά έλα φέρε ένα μήνυμα μου λέει στον άβωνα πάνω. Μόνο μου λέει να έρθει σε λιγάκι νωρίτερα. Μην έρθει 8 η ώρα ακριβώς, να έρθει λίγο να προσευχηθεί. Λέω εντάξει. Είναι ένας, του λέω, ο φίλος που είναι τώρα στην εκκλησία. Έχει έρθει, του είχα μιλήσει εγώ με τη γυναίκα του και του μιλάω, του λέω να έρθει. Ωραία, μου λέει εντάξει, είχαμε εδώ στον ηλεκτρικό σταθμό. Τον περίμενα, η ώρα ήταν 8 παρά 20 παρά 4. Μου λέει, πάμε να φύγουμε, μου λέει. Λέω κάτσε, αφού έχουμε ραντεβού, έρχεται πρώτη φορά στην εκκλησία. Παρά 10, παρά 5, μου λέει Χρήστο, έχει πει στον αδελφό, τι ώρα θα πας. Ήταν κοντά βέβαια ο ηλεκτρικός από την εκκλησία. Τη δεύτερη εκκλησία. Πήγα στην εκκλησία, πήγα στις 8 η ώρα, είχε ξεκινήσει τον ύμνο ο αδελφός. Άρχισε και τα λοιπά, με είδε. Ο αδελφός ο Χρήστος λέει να έρθει να μας πει ό,τι έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά του. Έρχομαι, δόξα στον Κύριο. Και την ώρα αδελφή που ανοίγω το λόγο του Θεού, η γραφή είναι άδεια. δεν φαίνεται τίποτα μέσα. Ένα άσπρο πράγμα. Τίποτα δεν φαίνεται. Κοιτάω λοιπόν να διαβάσω, τι να διαβάσω, αφού η γραφή είναι άσπρη. Γι' αυτό σας είπα όταν ξεκίνησα ότι ανεβαίνοντας πάνω πάντο έχω φόβο Θεού. Έβαλα τα κλάματα μέσα μου, δεν μπορώ άλλο. Είπα δύο πράγματα, το κατάλαβε ο αδερφός ο Κώστας, τι να διαβάσω, αφού είναι λευκή η κόλλα. Σηκώνομαι και φεύγω. Τα παράτησα. Πήγα στο θρανείο μου, έκασε και έκλαιγα. Ο αδερφός βέβαια ανέβηκε πάνω, δόξα τον Κύριο και άρχισε και σύζαγε. Ήρθε ένας αδερφός, θυμάμαι, με χάιδεψε έτσι πίσω στην πλάτη και μου λέει: αδερφέ, αυτό έγινε καλό για σένα. Λέω: αδερφέ, με ντρόπιασε ο Κύριος. Όχι, μου λέει, δεν σε ντρόπιασε. Ο Κύριος ήταν ένα μάθημα που σου έδωσε για να καταλάβεις ότι στον Κύριο πάμε να προσευχηθούμε, να διαβάσουμε. Γιατί αν τώρα μιλαγές θα λέγεις: εντάξει, την άλλη φορά θα πω 8 και 5. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτούς που ανεβάζει ο Κύριος πάνω φέρνουν ένα μήνυμα. Δεν μπορεί να φέρει κανείς οποιοδήποτε μήνυμα. Όλοι λένε θα ανέβω εγώ και δεν έχουν αποτέλεσμα. Μπορεί να μιλήσεις 2 λεπτά και να φέρεις ένα αποτέλεσμα. Έτσι από τότε πήρα το μάθημά μου. Πήγε 9 η ώρα, γιατί αν κάτσω τώρα και πω εγώ και άλλα θα γράψουμε ένα βιβλίο, αδερφέ Βασίλη. 9 η ώρα είναι. Ξεκινάει ένας αγώνας, θέλω να πω τώρα, πάρα πολύ δύσκολος. Εκεί θέλω να φτάσω, να πω λεπτομέρειες. Δεν είναι αυτό. Ξεκινάει ένας αγώνας δύσκολος με τους γονείς μου. Ενώ πήγαμε πολύ καλά μέχρι εκεί την ώρα, αρχίζει ο πνευματικός πόλεμος, γιατί ο εχθρός με χτυπάει στη μητέρα μου, την οποία την αγαπούσα πάρα πολύ και την εκτιμούσα. Και όταν πήγα λοιπόν και της μίλησα, εκείνη ξεσηκώθηκε. Ξεσηκώθηκε πάρα πολύ. Λέω, είναι μια κοπέλα από την Ολυμπιακή, έτσι και έτσι. Σηκώθηκε, φώναζε, χάλασε τον κόσμο. Αυτό, εκείνο. Ήρθε στην εκκλησία να φωνάζει. Να φωνάζει κάτω στο Πασαλιμάνι, Ιαχουβάδες, Ιαχουβάδες, μαζεύτηκε κόσμος. Μου λέει ένας αδερφός, είναι η μάνα σου κάτω και φωνάζει. Κατεβαίνω κάτω, της λέω, τι θες εδώ. Ιαχουβάδες που μαζεύεται τα παιδιά του κόσμου μέσα. Στο γάμο μου δεν ήρθε. Της λέω, μητέρα θα έρθει ο πατέρας μου. Όχι, μου λέει, εκεί δεν πάω. Δεν ήρθε. Και εγώ μου στήχησε αυτό πάρα πολύ, γιατί ο Θεός με χτύπησε με το βέλος. Φαπ, στους ανθρώπους που αγαπούσα πολύ. Και λίγο πριν μια εβδομάδα παντρευτώ, βρεθήκαμε τον αδερφό τον Κονδύλη στην Κέρκυρα και ενώ είχαμε πάει στην προσευχή, είχα γονατίσει και σκεπτόμουν ότι θα έρθει η μέρα του γάμου και δεν θα είναι οι γονείς μου. Και ήμουν έτσι στεναχωρημένος και λέω, Κύριε, δεν θα είναι οι γονείς μου. Και πληρώνεται με πνεύμα Άγιο και με προφητεία μια αδερφή που δεν γνωρίζει και λέει, Ιέ μου, εγώ θα είμαι στο γάμο σου, λέει, και εγώ θα ευλογήσω το γάμο σου. Και τον ευλόγησε. Έκανε 3 παιδιά και 2 εγγόνια και περίμενε όλο ένα. Τον Γιώργο, την Ξανθή, τον Άγγελο. Μας ευλόγησε. Περάσαμε πολλά. Και άμα θέλετε να ρωτήσετε για τη μητέρα μου, τον αδερφό τον Κονδύλη θα ρωτήσετε, που έχει φάει 2 φορές ξύλο. Του έχει σκίσει τα ρούχα, τον έχει χτυπήσει, τον έχει δάρει. Προχωρήσαμε. Ο Θεός επέτρεψε μετά από 2 χρόνια να την ξαναδω τη μάνα μου. Γιατί πήγα την άλλη μέρα μετά το γάμο μου, πήγα με την μπουμπουνιέρα στο σπίτι μου, το πατρικό μου το σπίτι. Και της λέω, δεν ήρθες λέω στο γάμο μου, όμως της λέω, εγώ σου φέρα την μπουμπουνιέρα. Και νόμιζε ότι έσπασε η καρδιά της. Αλλά δυστυχώς χειροτέρευσε. Γυρίζει και μου λέει, θα σου πω κάτι. Πάρτε και πήγαινε στη φυλή σου, μου λέει. Πάρτε την μπουμπουνιέρα και πήγαινε στη φυλή σου, μου λέει. Τι έμαθα, μου λέει από κάτι φίλους που ήρθαν ότι παντρεύτηκε σε ένα καφενείο. Λέω, δεν είναι καφενείο, εκκλησία. Όχι, όχι, κάκλησε. Ένα καφενείο, ήταν ένα καφενείο που έλεγε ένας εκεί ο αδερφός ο Χρήστος και η αδερφή Φωμή κάτι κουταμάρες. Εν πάση περιπτώσει της λέω, μαμά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μάνα της λέω, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μου λέει, θέλω να σε παρακαλέσω να φύγεις και να μην ξανάρθεις. Και χρειάστηκαν 2 χρόνια για να δω τη μάνα μου. Που εγώ αγαπούσα. Το μόνο που έπαιρνα τηλέφωνο του αδερφού μου, έμενε απέναντι τη μητέρα μου. Σε έλεγα, τι κάνει η μαμά Θεοδώρα. Η μαμά μου λέει, έχω να σπρίσει τα μαλλιά της, κλαίει κάθε μέρα, έχει γεράσει. Στράβωνε το στόμα της, πήγαινε 27 πίεση. Μια φορά με πήρε ο γιατρός τηλέφωνο και μου λέει, είσαι δολοφόνος, μου λέει, θα πεθάνει η μάνα σου και θα το έχεις τύψεις. Και πήγαινε στον αδερφό τον Κώστα και του λέω, Κώστα, θα πεθάνει η μάνα μου και όλοι θα μου λένε ότι εγώ φταίω. Μου λέει, Χρήστο, μη φοβάσαι τίποτα, αυτά είναι του εχθρού. Δεν θα πάθει τίποτα η μάνα σου. Μη φοβάσαι. Μα Κώστα, την πήγα στο νοσοκομείο. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, μου λέει, τίποτα. Και αυτό λέω και στα παιδιά που συζητάω, τα νέα παιδιά, τα αργωνιασμένα που έχουν προβλήματα με τους γονείς τους, με... λέω σταθείτε, σταθείτε. Γιατί αν δεν σταθείτε τώρα, τελειώσατε. Εγώ εκείνο τον καιρό, εκείνες τις μέρες, ο Θεός με κράτησε τόσο πολύ, γιατί κάποια στιγμή είπα δεν μπορώ άλλο. Εκείνο το απόγευμα λοιπόν, λέω Θεέ μου, λέω την αγαπώ πολύ τη μάνα μου, τι θα κάνω. Τι θα κάνω, θα ακολουθήσω το αυτό. Εγώ μπήκα στην εκκλησία. Και τελειώνοντας έρχεται και με βρίσκει μια αδερφή και μου λέει: αδερφέ, μπορώ να σου πω κάτι. Λέω: ναι. Πριν λίγο που μίλαγε ο αδερφός ο Κονδύλης, ο Θεός μου έδειξε μια όραση. Έφυγε ο άμβονας και σε είδα, μου λέει, σε ένα δρόμο. Λέω: εμένα, ναι. Και ενώ λέει: περπάταγες, δεξιά έλεγε αιώνια ζωή. Ήταν ένας μικρός δρόμος. Και κοίταγε δεξιά. Αριστερά είχε ένα μεγάλο δρόμο φαρδί, αλλά από κάτω, στα 20 μέτρα, δεν έβλεπε τίποτα. Ήταν γκρεμός. Κοίταγε μία δεξιά, μία αριστερά. Πού θα πας? Και ξαφνικά δίπλα σου έρχεται ο Κύριος και σε πήρε έτσι αγκαλιά και σου λέει: Χρήστο, παιδί μου, διάλεξε το δρόμο που θέλεις, μη με λυπήσεις όμως. Και λέω εκείνη την ώρα: Κύριε, αποφασίζω να πάρω δεξιά το δρόμο, λέω, τη στενή πύλη και τα θλιμμένη. Και εκεί έκανα τον αγώνα μου. Και ήρθαν όλα ευλογημένα. Στο τέλος η μητέρα μου, μιλήσαμε με τη μητέρα μου και έφυγε παρακυρίου, ας πούμε. Τα φτιάξαμε και με τη Φώμη και με όλους. Έφυγε, είναι ολόκληρη ιστορία, δεν μπορώ να σας την πω γιατί θα πέρασε ο χρόνος, δεν σας κουράζω. Έφυγε όμως με τον Κύριο και ο πατέρας μου τα ίδια. Αυτή είναι η ιστορία μου και θέλω να πω ότι όσα παιδιά νέοι και τα λοιπά παλεύουμε, είναι δύσκολο ο αγώνας και ιδιαίτερα τα παιδιά που είναι στην εκκλησία και γεννιούνται μέσα στην εκκλησία αντιμετωπίζουν πειρασμούς, το ξέρω, αλλά πρέπει να σταθούμε και τα παιδιά που έρχονται πρέπει να τα αγκαλιάζουμε, αυτά που έχουν φύγει και έχουν απομακρυνθεί πρέπει να τα αγκαλιάζουμε πολύ, το έχω αισθανθεί και το έχω νιώσει, γιατί το παιδί που γυρίζει στην εκκλησία και το έχει ανάγκη. Όταν θα του πεις μια κουβέντα, μια λέξη και έρθει μέσα στην εκκλησία, θα νιώσει πολύ όμορφο με τον Κύριο και ο Θεός χαίρεται. Μια μικρή ιστορία, κάποιος έκανε κάτι στην Αμερική και τον βάλανε 10 χρόνια φυλακή. Λίγο πριν αποφυλακιστεί, έγραψε ένα γράμμα στη γυναίκα του και της λέει: σε 2-3 μέρες εγώ θα αποφυλακιστώ. Είχε κάνει 10 χρόνια φυλακή. Εγώ θα έρθω στο σπίτι. Εάν με θέλεις εσύ με τα παιδιά, θέλω να κρεμάσεις στα μπαλκόνια κίτρινες κορδέλες. Να καταλάβω ότι με θέλετε. Εάν δεν τις δω αυτές τις κορδέλες, εγώ θα συνεχίσω την πορεία μου και θα φύγω. Θα πω σε μια άλλη πολιτεία και δεν θα με ξαναδείτε ποτέ. Αποφυλακίστηκε, πήρε το λεωφορείο και όπως πέρναγε από ένα πανεπιστήμιο, μπήκανε παιδιά μέσα της Αμερικής, παιδιά από το πανεπιστήμιο. Μπήκανε μέσα στο λεωφορείο και το λεωφορείο συνέχισε την πορεία του. Μέσα στο λεωφορείο τους εξήγησε αυτός και τους είπε ότι έτσι και έτσι γίνεται και περιμένω τώρα να δω τι θα γίνει. Θα με δεχτούν ή όχι. Και όλα τα παιδιά είχαν μια πορεία. Θα σε δεχτεί η γυναίκα σου, λέει, δεν ξέρω, περιμένω, να φτάνουμε. Και στα 100 μέτρα, λέει, όταν έφτασε, είδε κίτρινες κορδέλες όχι μόνο στα μπαλκόνια αλλά και σε όλα τα δέντρα γύρω γύρω, κίτρινες κορδέλες. Τα παιδιά του περιμένανε, η γυναίκα του περιμένει, κατέβηκε αυτός με χαρά, τον αγκαλιάσανε και μπήκανε στο σπίτι. Και θέλω να πω το εξής: πόσο μάλλον ο πατέρας μας ο αιώνιος, όταν γυρίζουμε εμείς από κάποια παράβαση, δεν χαίρεται ο πατέρας μας που μας ξαναβλέπει με όποιο κόστος έχουμε κάνει και ό,τι έχουμε κάνει και ξαναγυρίζουμε πίσω. Γι' αυτό λέει γίνεται μεγάλη χαρά στον ουρανό για έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Ο Θεός να σε έχει καλά, να σε ευλογεί.